No niin, tervetuloa. Täällä on väkeä kuin pipoa. Vähän enemmän kuin aikaisemmin vuosina, mutta hyvä, että ollaan täällä isommassa tilassa. Tervetuloa oikein paljon Muusa ry:n vuosittaiseen kirjamessuseminaariin. Tänä vuonna seminaari tottelee nimeä Kirja kaupan päälle ja aiheena on kirjailijoiden brändääminen. Halutaan toivottaa suuresti tervetulleeksi meidän upeat vieraamme. Täällä on meillä kirjailijat Aki Ollikainen ja Heli Laaksonen. Ja sitten meillä on tutkija Elsi Hyttinen ja Jussi Tiihonen teoskustantamosta. Me ehkä pyydettäisiin teitä ensimmäiseksi esittelemään hieman itseänne, mitä koette tarpeelliseksi yleisen tietää teistä.
Mun mielestä Aki voi aloittaa.
Mä oon Aki Ollikainen, kirjoitin esikoisteokseni, tai se ilmestyi keväällä 2012 nimeltä Nälkävuosi. Sen jälkeen olen koittanut brändätä itseäni kirjailijaksi. Tietämättä kyllä ihan täysin, että olen semmoista tekemässä.
Joo, päivä. Runon kirjoittaja Laaksosen Heli. Mä olen 2000 kirjoittanut esikoiskirja ja oikeastaan en ole aikaisemmin kirjoittanut ennen kuin rupesin kirjoittamaan. Runoi aika niin kuin aikuisena, joskus 25-26-vuotiaan. Ja ne ensimmäiset tekstit, mitä mun mieleen tullut, on mun omalla äidinkielellä, niin lounasmurtel ja sillä tavalla syntyisi pulluis. Ja sen jälkeen sitten muutamia runokirjoja, jonkun verran tämmöisiä tietokirjoja, esimerkiksi laitilomurtte, sanakirja, mitä mä olen toimittanut, muutama ihan pitkällä suomella kirjoitettu. Ja sitten nyt viimetteeksi mä kirjoitin aapisen, missä on niin kuin ja mä ajattelin, että voisi Mukulillekin tätä lounasmurtte ilosanoma viedä. Että tämmöinen mun lyhkäisesti on. Mä aika paljon, siis mä elätän itteni kirjoittamalla ja puhumalla mikrofoneihin.
Mä oon Elsi Hyttinen Turun yliopistossa. Opetan aika paljon perusopetusta ja sitten olen tutkija. Ja mä luulen, että mä tässä paneelissa edustan akatemian ääntä. Ja sanktioin sitä, että mitä saa tutkia ja mitä ei. Mutta siis tekijyys kyllä siis sinänsä kiinnostaa. Mä väittelin itse siitä, miten suomalaisen kirjallisuuden kentälle 1900-luvun alussa syntyi semmoinen uusi tekijän paikka kuin työläiskirjailijan paikka. Että tekijyys tämmöisenä institutionaalisena ilmiönä kyllä on ollut mun tutkimuskohteita myös.
Joo, kiitti tuosta, mitä mun toi jälkeen voin sanoa. hei, olen Jussi Tiihonen. Mä oon siis tosiaankin edustan teoskustantaa, mutta mitä sanoin, ei edusta teoskustantaa virasta linjaa niin edespäin. Mä oon teoskustamolla ollut 4 vai 5 vuotta kustannustoimittajana, mikä tarkoittaa, että mä en tästä itse brändäysasiasta siis tiedä yhtään mitään, koska mä vaan luen. Ja siksi on ilo olla täällä ja itsekin oppia jotain, ehkä vähän.
Joo, kiitoksia tästä. Ja me olemme siis tosiaan kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoita. Minä olen Juha Väisenen, tässä on Iisa Tammisto. Sen verran pieni pohjustus aiheeseen, että brändääminen on ehkä osa tätä, että kirjallinen kenttä, niin kuin kaikki muukin kulttuuri, joutuu koko ajan vähän käymään sitä rajankäyntiä siinä, että mikä on talouden osuus ja mikä on sitten taiteen osuus, kun tuotetaan jotain luovaa ja yritetään sitä kuitenkin myydä, jotta se sitten saavuttaisi ihmisiä ja sitä pitää markkinoida ja niin edespäin. Niin tällä perusteella koemme, että se on ehkä nousussa ollut viime aikoina. Ja koemme, että se on mielenkiintoinen aihe, jota meidän tulisi tässä käsitellä. Ja siirrymme sitten ensimmäiseen kysymykseemme.
Yes, eli mennään ihan suoraan aiheeseen. Onko brändäys nykyään pakollista?
Ei.
Perusteluja.
Perusteluja. Niin kuin sanoin, mä en itse tiedä, mitä se brändääminen itse tarkoittaa. Mutta ajatellaan tämmöistä skenaariota, että no vaikka Aki. Siellä. Ajatellaan Aki-skenaariota. Aki on kirjoittanut siis loistelijaan palkitun Nälkävuosi kaunokirjallisen teoksen kertovaa ikään kuin pitkää proosaa, vaikka onkin niukka eleinen, mistä pidän kyllä itse. Mietitään näin, että okei, Akista ruvetaan tekemään brändiä. Hän on komea herrasmies, joka kirjoittaa Suomen historian kipupisteistä. Ja sitten Akilla on niin kuin semmoinen idis, että ei, hän haluaa kirjoittaa nyt siis niin kuin hersyvää mitallista proosaa poneista. Ja siitä tulee aivan loistava teos kaikin puolin, ja siinä vaiheessa niin kuin tämä niin kuin alustava brändi lösähtää. Niin tämä erittäin kursoinen ja ankee esimerkki, sä oot kiva, mutta tämä esimerkki on ankee. on siinä, että kyllähän nyt, ja uskokaa, että kyllä nyt kustantamoissakin niin kuin ylisummaan ajatellaan näin, että siellä niin kuin tehdään niin kuin kirjailijan ehdoilla, kirjoittajan ehdoilla, sen ehdoilla, että kirja toki on tuote, mutta se on ikään kuin, niin kuin uniikki teollisuutta, se on, niin kuin, se on yksittäinen kama. Ja jos saman niminen herrasmies tai rouvas nainen, mitä ikinä kirjoittaa toisen kirjan, niin se on niinku aivan erilaista kuin brändääminen jossain ikään kuin massatuotemaailmassa. Tämä on niinku yksittäiskamaa, vaikka kirjaa painettaisiin 100 000, niin silti se on niinku yksi kirja. Seuraava kirja sitten samalta tekijältä voi saa, ja jos pitääkin olla siis täysin erilainen. Ja jos tämä niinku ei vastaa minkään kysymykseen, niin mä en välitä niinku tippaakaan. mutta se, että... Että siis se niin kirjailijan tai taiteilijan brändääminen, niin kyllä mä oon sen verran vanha-aikainen vielä, niin sehän niin sotii kaikkea sitä vastaan, mitä niin taiteen tekeminen on. Oikeastaan mä voin vastata kaikkiin tuleviin kysymyksiin näin.
No mä tykkään myös lähestyä asioita sillä tavalla, että edes määritellä kauheasti. Ja brändi, mun käsittääkseni se on lähtö, tai etymologia on tullut täältä polttomerkistä. Jonkunnäköinen niin kuin kylkkään poltettu kuva, että tähän lajiin tämä kuuluu täällä omistajalla tietyllä tavalla semmoinen. Ja mitä mä mietin siitä, mitä se brändäminen on, niin mä tykkään, että kyllä semmoista vähän ainoa ollut. Että mun ihminen, ketä tekee julkisuudessa töitä, niin kuin kirjailijatkin tekevä julkistava, on he sitten kuuluisia tai ei, mutta he tekee kuitenkin, he julkistaa, että he ei kirjoita itsellesi, vaan kirjoittaa julkisuutteni tekstejä. Niin mun se väkisinkin se brändäytyy. Että ei ehkä, sitä ei brändät sillä tavalla tietoisesti ja rakentamalla ja suunnittelupalaverein, vaan niin, että on joku viesti, mitä se välittää, se kirjailija, ehkä viesti, mitä kustantaja tahto toivoi siihen, että mikä tästä ihmisestä nyt tulisi mieleen. Toimittajat myöskin omalta osaltaan siinä, että mitä jutuihin, miltä tavalla he kirjoittavat jutuihin, he myöskin hiukan muodostavat sitä, että millainen siitä kirjailijasta, millainen mielikuva siitä jää. Ja mä ajattelin, että brändääminen on vähän semmoista niin kuin ehkä pelkistämistä. Ihmisen kaikki vivahteet ei saa koskaan tulemaan ulos. No runokirjoissa tietysti saa, no voi olla, että romaaneissakin. Mutta mä ajattelin, että jos sä lehtartikkelissa ei koskaan saa tulemaan ihmisen kaikki vivahteet ulos, niin silloin se pelkistä nostaa tietynlaisia piirteitä. Ja kun tietyn ajan kuluttua on nostettu tietynlaisia piirteitä, niin sitten se ihminen määritellään näillä. Se kirjoittaa murttel. Se viuhto käsilläs, jotta tämmöisenä, mitä siitä tulee mieleen. Et mä en pidä sitä brändämistä, en pidä uuten keksintön, enkä pidä kauhean pahan, mä pidä sitä oikeastaan niinku selkiyttävän. Ja silloin, jos on tavallaan niinku, sanotaan hyvä brändi, eli siitä tulee niinku hyviä mielikuvia mieleen, kun sanoo jonkun tietty kirjailija nime. Että siitä tulee mieleen, että se on jollain tavalla, se tekee tämmöisiä kirjoja ja ne on oikeastaan aika hyvin tehtyjä. Parhaimmillaan se voi olla tämmöinen niin kuin hyvän laadun leima. Mutta tietysti voi olla semmoisiakin leimoja kirjailijalle, että se on brändätty joksikin, miksi se ei tahtoisi, mitä se ei oikeastaan ollut. Mutta se on seuraava kysymys.
Niin mä en tiedä, ehkä siinä tosiaan käy niin, että tahtomattaankin kirjailija brändäytyy, jos se nyt yhtään onnistuu pääsemään esille. Tietysti jos brändäytyy tuntemattomaksi suuruudeksi, niin se on toinen vaihtoehto. Mutta ainakin omalla kohdalla, kun on halunnut kirjoja, että niitä sitten myydään. Ja, niin mä en tiedä, oikein se brändääminen kuulostaa vähän semmoiselta, että ilkeä kustantaja ottaa tässä niin kuin viattoman kirjailijan ja alkaa muokata sitä ja tekee sitä tuotetta, jota se ei ole. Niin omalla kohdalla en ole semmoista huomannut kyllä, että kustantamo ei ole mihinkään suuntaan painostanut tai vakuuttanut, mutta sitten olen ajatellut, että on tärkeää esimerkiksi semmoinen, että kiertää ja tapaa lukijoita. Ja se on lähinnä sitä, mä en tiedä, onko se brändäämistä vai onko se, mitä se sitten on nimeltään, mutta en ole sitä hirveästi nauttinut esilläolosta koskaan silleen, että, tai tietysti esilläolosta, mutta silleen, että joutuu olemaan siinä keskipisteenä ja puhumaan ihmisille, niin se on aina ollut vähän hankala, mutta sitten toisaalta olen ajatellut, että se on osa sitä työtä, että tapaa niitä lukijoita. Mutta sitten toisaalta se, mulla nyt on tullut vasta tuo yksi kirja, niin se on ehkä jollain tavalla, että jännittää just, että kuinka paljon se sitten niin kuin lyö leimaa ja odotuksia siihen, että mitä saa kirjoittaa. Ja, että ehkä olisi mielenkiintoista, jos täällä olisi ollut joku pitkälinen dekkaristi, joka haaveilee runokirjasta, mutta jolta odotellaan koko ajan, että nyt sitten seuraava osa tätä juoppoa etsivää pitää saada syksyllä markkinoille.
Niin,
minkälainen semmoisella on sitten niin kuin se paine, että kuinka paljon hän tuntee, että hän on brändätty?
Mä voisin tähän nyt sen verran kommentoida, että mä mietin sitä itse se tavallaan brändi, mitä minusta, mä en tiedä, tietysti mä katson sitä nyt omien silmäklasien läpi, niin että mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä se on. Mulla on sisäpiirin tieto nimittäin asioista, niin mä en pysty sitä niin ulkopuolisen kattamaan. Mutta mä ajattelin, että ne mielikuvat, mitä minua on liitetty, niin ei ne, mä voin myöhemmin kertoa, mitkä poikkesit, mitä mä en tahtoisi, että on. Mutta kuitenkin ne on aika lailla, ne tulevat niin kuin minusta, se on aika lähellä sitä, mitä mä olen. Että mä en usko, että kukka, niin kuin, mulla on sellainen brändi, että kukka ei uskoisi, että mä kirjoittaisi jonkun näköisen hardcore pornokirja, mutta en mä tahdo semmoista kirjoittaakaan. Että ei se minusta brändi mitään, en varmaan. Ei se brändi minun millään tavalla hajota, vaan se, että mä en tahdo kirjoittaa tietynlaisia kirjoja.
Niin se, että onko brändäys uusi vai vanha ilmiö, niin se riippuu vähän siitä, mitä me tarkoitetaan brändillä, koska jos me ajatellaan nyt vaikka, otetaan vaikka Väinö Linna, niin Väinö Linna ei enää ole keskuudessamme, että se, mitä Väinö Linna tarkoittaa meille suurimmalle osalle meistä tällä hetkellä, itse asiassa tarkoittaa niitä kirjoja, jotka nimellä Väinö Linna julkaistiin. Ja siinä mielessä brändit ovat olleet keskuudessamme aina tai niin kauan kuin kirjoja on julkaistu. Mutta tietysti jos ajatellaan, että jos brändillä tarkoitetaan sitä, että tehdään niin kuin tavallaan vähän sille kyynisesti tuote, että otetaan vaikka haamukirjailija ja hyvännäköinen tyyppi sit myymään sitä tuotetta, se on tietysti hirveän eri kysymys, ja semmoista mun ymmärtääkseni Suomessa tapahtuu vähän, maailmalla ehkä jonkun verran. Mutta tietysti näiden niin kuin välimaastossa on sitten semmoiset, että joillekin kirjailijoille syntyy niin kuin selkeämpi oma profiili, ehkä Helille esimerkiksi. Sulla on aika selkeä tämä oma murre ja tämmöinen. Niin silloin ihmisten on tavallaan helpompi lähestyä sua, koska niillä on sellainen niin kuin jotenkin selkeä käsitys sinusta. Että se saattaa olla niin kuin toimia jossain julkisessa keskustelussa positioita selkeyttävänä. Se, että on niin kuin aika semmoinen selkeä julkisuuskuva. Mutta mä en kans usko, että niitä kovin paljon meillä välttämättä synnyttämällä synnytetään. Et ne sitten syntyy semmoisesta systemaattisesta kirjallisesta ja muusta toiminnasta ehkä sitten ne brändit.
Mä uskon, että ylipäätään se on ehkä vaikea yrittää tehdä sellaista brändiä, mikä on täysin vastaan jonkun ihmisen taipumuksia tehdä muuten. Mutta mä uskon, että se myöskin esimerkiksi sit kun puhutaan itsensä markkinoinnista, niin kyllähän se sinänsä on tietoista valintaa myös. Semmoisen Jussi kovasti vähättelee tietouttaan kustantamansa toiminnasta, mutta onko sinulla siitä niin kuin tietoa, että miten teos toivoo kirjailijan osallistuvan teostensa markkinointiin ja oman markkinointinsa?
Kyllä on tietoutta. Nämä nyt on tietysti kustantamokohtaisia ja rakastamme ja arvostamme kaikkia yhdessä ja erikseen, mutta kirjailijalta tässä meidän nyrkkipajassa niin toivotaan hyvin vähän. Lähtökohta on se, että sitten niin kuin tiedotuspuolen kautta tai näin tulee sitten haastattelupyyntöjä tai messupyyntöjä tai tämmöisiä vastaavia, ja mihin tahansa voi kieltäytyä. Että on sitten kirjailijoita, jotka jännittää tai joita ei suoraan sanoen niin kuin itsensä markkinoiminen kiinnosta tippaakaan, koska heillä on päivätyö kirjailijalle, hieno tilanne. Mutta niin kuin teospuolissa me ollaan niin kuin sillä aikaa snobeja, että pikemminkin niin päin, että jos joku naisten lehti niin kuin lähestyy, niin sitten sanotaan, että kannattaako nyt ihan mennä. Koska siis tämä...
Eikö sekin ole brändäämistä?
No ehkä se on brändäämistä, joo, mutta se on sitten tämmöinen niin kuin suuri tuntematon. Ehkä meidän jotain pitää rajata niin kuin tämän brändäämisajatuksen ulkopuolelle. Se, että sanoo kyllä tai sanoo ei, niin se on molemmat brändäämistä. Että jos me pidetään sitä niin näin yläkäsitteenä, niin se ei mennä yhtään mitään. Mutta tämä niin kuin esimerkiksi... No, naisten lehti on esimerkkinä ja täysin yleistävänä esimerkkinä, ehkä ihan hyvä tässä, että tämä niinku brändääminen tai mun mielestä tämä brändäytyminen, jota sanottiin, joka saattaa olla sitten myös vähän niinku tahatonta puuhaa, joka on tässä ehkä niinku vähän hedelmäisempi termi ainakin mulle, niin sitten tämmöiset jonkinlaiset vaikka naisten lehdet tai iltapäivälehdet tai vastaavat, joilla tätä myyntivolyymiä sitten on, ja jossa sitten jonkinlaista kirjailla tai niin kuin ihmiskuvaa luodaan. Niin kuin kiinnostavista tyypeistä kirjoitetaan. Ja tämä on mun nimenomaan tämä niin kuin snobistinen näkemys tässä, että tämmöiset niin kuin mediat, jotka sitten osin sitä brändiä luomasta tai näin, ne on ne mediat, joita ei kiinnosta kirjallisuus tippaakaan. Niitä kiinnostaa ne tyypit. Ja sitten kyse on siitä, että haluaa kirjailla näyttää vaatekaappinsa, tai kertoa raastavasta polkupyöräonnettomuudestaan tai tämmöisiä. Mutta niin niin mulle pata humanistina, niin, niin tämä on se puoli, joka on se, se näkyvä puoli. Ja sehän silloin niin hyvin vähän tekemistä. Se on, niin kuin, se on melkein, siis se, se ei muuttaisi mitään, jos niin me naiset kirjoittaisi, että joo, että tämä kirja, ei tätä ole luettu, nyt kiinnostaa tämä ihminen. Mä nyt on niin työkseni luen ja näin, niin mulle tämä niin brändiatus on niin siinäkin mielessä vieras, että näyttää siltä mun, mun silmi, että sitten tämä niin volyymillä näkyminen tai tämmöinen, niin ne on just ne tahot, että ei, ei, ei sen, että miten kerrotaan, mitä kirjoitetaan, niin se ei kiinnosta tippaakaan. Siis kärjistin ehkä hieman.
No mä voisin siltä vaan sanoa, että se, se ei ole kärjistys. Että mulla on muutama, sanota viimeisen, kuinka mä nyt sanoisin, ehkä 5 vuoden aikana koko ajan muuttunut pahemmaksi, että kun mun tykö tulee toimittaja tekemä juttu. Mä olin kiinnostunut niistä jutuista nimenomaan sen tähden, että mä haluan elättää itteni kirjailijan työllä. Ja mä voin apurahankin hakea, sit kun mulla ei ole enää lukijoi, mutta mielellä mä haluaisin olla sellainen kirjailija, kenen keikoon tulla ja kenen kirjoja osteta, niin että mä voisin sillä työlläni, mitä mä teen, niin suoraan, jotenkin niin kuin suoraviivaisesti elättää itse. Se, mä tykkäsin siitä ajatuksesta. Ja se tarkoittaa sit sitä, että jonkun verran menee semmoisiin haastatteluihin, mihin välttämättä nyt ehdottoman paljon ei tahtoisi, ei niin paljon ehkä kärsikään, mutta jotenkaan se ei, niin kuin, ei ole millään tavalla mielipuuhaa. Siis useimmat toimittajat, on paljon toimittajia, kenen kanssa mä teen mielelläni töitä, koska ne on vähän niin kuin kollegoi. Ja ne, varsinkin tämmöiset vanhemmat 500 toimittaja, niin nehän opettaa mulle, ainakin juuri silloin Buluissa ja esikoiskirja-ajan, ne on opettanut mulle hyvin paljon esimerkiksi siitä, että mitä mä olen kirjoittanut. He lukevat sitä niin kuin lukijana, kertova viisaan lukijan, että mitä he näkevät näistä. Mä olen aika vaistovarainen kirjoittaja, mä en ole opiskellut esimerkiksi kirjallisuutta, mä olen kieltieteilijä, en kirjailija, en mä osaa mun runojani katsoa mitenkään niin kuin älyllisesti. Ne on niin kuin sialuissa kuitenkin enemmän. Mutta nyt on tosiaan muutama vuoden sisällä on tullut semmoisia, että sanotaan ehkä jopa valtaosa toimittajista, jotka haastattelee minua, ei ole lukenut kirjaa lainkaan. He voi jopa sen sanoa. Ja mä aina toivon, kun sovitaan haastattelua, että mä pyydän, että lukeekaa se kirja. Välillä mä lähetän esimerkiksi Peippuviin, mun viimeinen runokokoelma, mikä ilmestyi, niin mä lähetin toimittajan muutama runo. Sen he oli lukenut. Sen runo, eikä muuta. Ja musta se on niin jotenkin, mä olen niin loukkaantunut niille, että ne ei ehkä esimerkiksi ymmärrä sitä, että siitä haastattelusta ei voi koskaan tulla niin hyvä, kun mä tajuan, että toi ihminen on kiinnostunut mun kahvekupeistani, eikä siitä, että mitä mä olen kirjoittanut, mitä mä olen ajatellut.
Tästä päästäänkin kiinnostavaan aiheeseen, eli tähän median murrokseen myös niin kuin, median työolosuhteiden muuttumiseen. Niin kun me tiedetään, että jatkuvasti isoissa mediataloissa on käynnissä YT-neuvotteluja, ja just Huvudstas Planetista sai moni toimittajakenkää ja näin. Eli toimittajatkin tekee koko ajan niin kuin tiukentuvalla aikataululla töitään. Ja just on semmoisia yleisheittopussitoimittajia tietysti, joiden on pakko niin kuin nopeasti tuottaa sisältöjä johonkin mediaan, koska niillä on sellainen työsopimus tai muuta. Niin sehän johtaa tietysti, siinä tullaan siihen, että minkä takia tavallaan nyt kirjailijat tai muut julkisuuden ihmiset sillä lailla brändäytyy, että niistä itsestään tai niiden tuottamasta kirjallisuudesta tai muusta taiteesta tai näin, niin ei oteta selvää, vaan nimenomaan niin kuin liikutaan hyvin siinä pinnassa näitä ikään kuin brändejä vaihdellen tai brändistä toiseen liukuen, mikä niin kuin ei ole sen yksittäisen toimittajankaan vika, vaan nyt eletään tämmöistä kummallista median murroksen aikaa, josta toivottavasti pian seuraa jokin muu aika.
Kuka susta lähti luomaan kirjailijakuvaa?
Niin, siinä kävin vähän tälle, että se vahingossa tuli semmoinen, että pääsi niin kuin esille sen kirjan kanssa. Että mä en tiedä, aloitettiinko kustantamossakaan ihan odotettiin, että se myisi niin hyvin tai olisi niin paljon esillä. Ja ei siihen oikein osannut valmistautua sitten, eikä sitä kukaan lähtenyt muovaamaan. Jotenka ainoa idea, mikä mulla itsellä sitten oli se romanttinen haaveilija, että oli pienestä asti haaveilija, että tulee kirjailijaksi ja tämmöinen suuri opa ohjelma taiteilija. Ei vaan kun sitä oli ainoa, mitä osasi lähteä tavoittelemaan. Että ei siinä niin kuin millään tavalla valmennettu tai muuta semmoiseen, mutta en tiedä, mitenkä semmoisen nyt voisi ylipäätänsä. Ja tosiaan ei missään vaiheessa niin kuin pakotettu, että on pakko mennä jokaisen haastatteluun, on sanottava kyllä joka paikkaan. Päinvastoin sanottiin, että jossain välissä voi sanoa eikin, koska alkoi tulemaan myös semmoisen, että Itse ei oikein osannut kieltäytyä, varsinkin jos joku vanha mummo tuli kasvokkain kysymään, että tuletko luennoimaan meille. Ja sitten mä huomasin, että mä oon lupautunut niin kuin luennoimaan nälkävuosista ikään kuin historioitsijana tai kertomaan sukututkijoille, kuinka ne pystyvät niin kuin arkistoista kaivamaan. Että kuinka mä olen etsinyt näistä fiktiivisistä itse päässäni luomista henkilöistä niin kuin heidän elämän tarinansa jostain arkistoista. Ja sitten huomasin, että on niin kuin brändäytynyt jossain tilanteessa ihan väärin rooleihin, että mä en ole historioitsija enkä niin kuin mikään tutkija tai sukututkija, vaan mä kirjoittelen ja kuvittelen niiden ihmisten vaiheet. Et ehkä jossain vaiheessa olisi niin kuin ollut hyvä, että olisi osannut sanoa ei ja tiennyt tavallaan, ottanut selvää vähän, että mihin on menossa ja mitä tekemään. Että onko menossa kirjailijana keskustelemaan lukijoiden kanssa kirjasta vai onko menossa esittämään jotain suurta professoria.
Niin jos sama kysymys.
Niin vastasinko kysymykseen?
Vastasit oikein hyvin.
Niin sama mä ajattelen, että ei sieltä oikeastaan kustantamolta ohjeita. Tietysti kun se on liiketoiminta, niin he tietyllä tavalla toivovat, että olisi oikeissa paikoissa riittävästi esille. Että kyllä se varmaan on semmoinen toivomus. Ja aika paljon sitten, mä olen itse sitä miettinyt, mikä on se mun oikea paikkani, missä mä voin olla. Että mulla on 2007 mä kiukustusin iltapäivälehti, niin että mä en sen jälkeen en ole vapaaehtoisesti puhunut niille, että jos näin messuilla tuleva keskustelemaan, mä tietysti vastaan, mutta esimerkiksi haastattelupyyntöjä tai tämmöisiä, niin en Iltasanomille enkä Iltalehteä, mä en tahdo puhua niille. Ja se on näkynyt ihan selvästi kirjamyynnissä, ja siinä on kyllä laskevasti tietysti. Olisikin niin, että kun joku puhuu iltapäivälehdellä, niin kirjamyynti nousi, niin voi helvata, olisi kyllä aika hieno. Kyllä on jonkun verran niin kuin kustantamalta, ei nyt vaatimuksia, mutta semmoisia, että heli nyt, että hei mieti nyt tätä. Ja sehän on koko Suomen kattava se, kun tulee lehti, joka puolella Suomeen ilmestyy, niin kyllähän siinä just sitä on volyymi, kyllä sillä tavalla saa. Mutta sitten on kysymys myöskin siitä, että mikä on mun se vanha-aikainen sana, se sielu, että kuinka paljon mä sitä tallaa. Ja sitten ehkä vielä kolmas asia se, että kun semmoinen hutiloimalla työtä tekevä ihminen tulee tekemään haastattelu, niin mulla on niin hapan ilme ja mulla on niin happami jutui, että siitä ei tule, se ei ole kenellekään eduksi. Et mä voin semmoisen kertoa, että se on mennyt nyt niinku todella pahaksi. Siis mä en nyt voisi, missään tapauksessa mä en voisi sanoa, että kaikki iltapäivälehden toimittajat on tämmöisiä. Mutta siis suuntaus on semmoinen, että tämmöisiä esimerkkejä on ollut, kun mä olin tuolla, varmaan Aapisen kirjajulkkarit oli tuolla Otavalla. Ja sinne tietysti sai tulla sekä toimittajia, ketä tykkäsi tulla, että sitten ihan lukion, ne on tämmöiset avoimet julkistamiset. Ja sitten kun mä jännitän lavan takaa 5 minuuttia aikaa, niin kun mä menesin ja funderan tämmöisessä näin ja koitan keskittyä, niin siihen tulee yhtäkkiä sinne Iltasanomien lehden, en muista kumman toimittaja tuli siihen ja sanoisin, että henkilöhaastattelua tehtäisiin. Sitten mä sanoin, että mä olen lavan menossa. No ihan pikkusen vaan. Sitten mä sanoisin, että älä sitten mistä Wikipediasta katso niitä tietoja, että katso, että mulla on omat kotisivut, että sieltä, niin sieltä sä saat perustiedot, jos sä nyt aiot henkilöhaastattelua tässä tehdä. Sanoin, että ei, no minulla on tämä me naisten haastattelu tässä, no me lähtee tämä me naisten haastattelu. Ja sitten se kysyi, että muutama kommentti vielä, 3 kysymystä. Sitten hän kysyi, miten remontti etenee? Sitten hän kysyi, sinä se et tykkää ruoanlaitosta. Ja näin mä jupisin, jotta esitteen, että oletko ajatellut hankkia lapsia? Ja se on niin kuin jotenkin, se on sellaista, että anteeksi, kun mun täytyisi mennä tuonne esiintymään. Että taso on tämmöinen, niin voi ehkä ymmärtää sen, että mun on niinku, vaikka kuimyiskirja, niin on kuitenkin semmoisia jostain se sielullisia rajoja, mitä mä vedän, ja niin on oikea tehdä tietysti.
Joo, sitten lähdetään taas tänne akateemisen maailman puolelle. Vaikuttaako sun mielestä kirjailijan kuvat siihen, mitä tutkitaan? Kuinka paljon se niin kuin kirjailijan julkisuus, voiko esimerkiksi jotain jättää tutkimatta sen takia, että se on liikaa pinnalla ihan muuten vaan, tai sitten just siinä mielessä, että on liian vähän?
Mun mielestä tunnettuus tai tuntemattomuus ei suoraan vaikuta siihen, tutkitaanko tai miten. Niin. Sitten 60-70-luvun suurten kulttuuritutkimuksellisten myllerrysten, niin kaikenlainen populaarikulttuuri on myös ollut ihan legitiimiä tutkittavaa. Niin siinä mielessä myös niin kuin todella tunnetun kirjailijan todella myyvät kirjat, jotka ehkä jossain aikaisempien vuosikymmenten arvostuksissa olisi rankattu liian populaareiksi ollakseen korkeakirjallisuutta ja siten tutkimisen arvosta, niin nykyisin se, että on suosittu, voi olla jo ihan niin kuin tutkimuskohde tavallaan itsessään. Mutta myöskin sitten on paljon tutkijoita, jotka nimenomaan nauttii siitä, että ne löytää jonkun, puhun nyt tässä itsestäni, löytää historiasta jonkun kadonneen kirjailijan, jonka ikään kuin kirjoittaa takaisin sinne. Katsoo, että ja se ajatus siinä ei nykyisin oikeastaan, jos katsoo nykytutkimuksia, niin ei ole se, että historia on tehnyt vääryyttä. Nyt niin kuin ikään kuin palautamme kaikki nämä tunnetut, joskus tunnetut, sitten unohdetut kirjailijat yleisön tietoisuuteen, tasa-arvoisia. Me ymmärretään, että on ollut syitä, minkä takia jotkut unohtuu ja näin, mutta silti voi olla kiinnostavaa katsoa sitä unohtunutta ihmistä, että millainen pelaaja se on ollut aikansa kirjallisella kentällä. Että se voi tuottaa siitä kirjallisesta kentästä tietoa, vaikka siinä ei olisikaan taustalla semmoista ajatusta, että kaikki unohdetut ovat olleet neroja, jotka niin kuin, pitää tuoda takaisin.
Sä et koe, että niin kuin, tunnettu se tuntemattomuus vaikuttaa suoraan siihen, mitä tutkitaan ja miten?
No kun meillä on vielä pikkasen vapautta yliopistolla, niin kuin tiedätte opiskelijoina, niin sehän tässä kapenee koko ajan ja aikataulut tiukentuu ja näin. Mutta periaatteessa mehän ei esimerkiksi opettajina teille sanota, että ketä te saatte tai ette saa tutkia tai millä kysymyksillä. Se riippuu oikeastaan teidän lukeneisuudesta ja teidän suuntautuneisuudesta, ketä te nostatte esiin. Me sitten taas niin kuin seuraava, pikkasen vanhempi tutkijasukupolvi, joka ollaan tuttu tästä niin kuin meillä on jo toisen asteen koulutusta, siis näin. Niin me ollaan taas sitten sen varassa, että miten kiinnostavalta me saadaan meidän projekti kuulostamaan. Että saadaanko me sille apurahoitusta tai saadaanko me se johonkin muuhun jo pyörivään projektiin mukaan tai jotenkin, että me saadaan sitä leivämme ulos. Mutta siinäkään ei oikeastaan mun mielestä ole kyse siis siitä, että tunnettuus tai tuntemattomuus sinänsä olisi kauhean siis kohdekirjailijan olisi siinä kauhean merkittävä tekijä, että useimmiten kuitenkin katsotaan sitä, että mitä sä oot kysymässä, mitä sä oot tutkimassa, ei että kenestä sä oot kysymässä niitä kysymyksiä. Mulla on ehkä vähän romanttinen ajatus yliopistosta, mutta antakaa mun pitää se. Koska mä oon tullut yliopiston sisään semmoisen aikana, kun vapautta oli vielä vähän enemmän. Ja mä jotenkin yritän raahata sitä mukanani ja uskotella myös opiskelijoille, että semmoisen tilan voi tehdä itselleen. Ja se tila on, jos siihen uskoo. Ei pidä lähteä siihen, että on työelämä, joka vaatii meiltä tehokkuutta ja kaikkea semmoista.
Jes, sitten tökkästään oikein punaiseen vaatteeseen. Eli Heli, koetko, että sua voi kutsua murrelunoilijaksi?
Niin murtelma kirjoitan suurimmaksi osaksi. Ei se ole väärin, mutta sillä tavalla mä ajattelin, että mä olen romanttisen vanha-aikaisella tavalla runoilija. Että mulla on aika paljon sitä vapautta esimerkiksi valita kirjoitusajat, koska mä kirjoitan ja mun ei tarvitse niijata kenellekään työntekijälle. Että on jotenkin semmoinen, että mä jotenkin murhetun vaikka jotta mehiläisen lääkäri, joka menee sanomaan jonkun mielipiteen masennuslääkkeestä ja saa sen tähden potkut. Niin mulle ei ole tämmöistä. Että siltä tavalla mä ajattelin, että mä olen kyllä aika vapaa myöskin valittamaan niitä aiheita, mistä mä kirjoitan. No, että se, mun mielestä se on niinku runoilijuut, kirjailijuut. Ja sitten aina ne muistuttaminen siitä, että mä kirjoitan murtte, niin siinä on ehkä hiukan se mikä on se, mikä se hieno viiteryhmä. Että kun katsoo niinku muit murtteilla kirjoittavia ihmisiä, nimenomaan siis murtteilla runoilevia, niin hyvin paljon on semmoisia, jotka nyt on koulurehtori, joka kirjoittaa huvikses riimirunollisen murrekirja, tai sitten on joitakin. No hyviäkin, mutta ihan selvästi ei ammattilaisten kirjoittamia, eikä ammattimaisessa mielessäkään. Ja sitten minun ei rinnasteta runoutte, vaan minun rinnastetaan semmoisen, että pikkusen kirjoitellaan kotoa. Niin se on jotenkin, mistä mä en niinku tyky. Mutta toisaalta sitten mä ajattelin, kun omat lukijat, ne semmoiset, ketkä on lukenut oikein mun kirjo, eikä sano niin, että mä olen lukenut sun runojas vaan maitopurkista, koska siis mun runoja ei ole ilmestynyt maitopurkista. Niin niitä käytiin keskustelua silloin, kun tuli tämä valiorunous, niin ne kysyisivät, että eikö sä kirjoittaisi muutama lehmäruna. Mä miettisin sitä, mutta mä en tahtonut, että mun runo poltetaan pannunpesässä. Et musta se oli kamala ajatus. Mun mielestä runoutteen täytyy mennä niin kuin vart vasta ja tahto lukkessa ja säilyttää sitä aarteena se, eikä polttaa se. Et sillä tavalla niin kuin mä ajattelin. Mutta niin, ne lähilukijat kyllä tietää, että sen murtte läpi vaan luetaan sitä. Mutta sitten on joitakin, että kun puhutaan murrerunoudesta, niin ei ne jaksa tarttua mun teksteihin, vaan ne ei viitotta selvää. Se tavallaan se on mun mielestä siinä mun brändissäni, joka erottaa mun muista runokirjoittajista, niin toisaalta se sysää mut jonnekin semmoisen laatikko myöskin, että älä tätä kannakaan vaan.
Tuntuuko teistä panelisteista siltä, että kirjojen lisäksi myydään myös kirjailijaa?
Siis eihän me nyt kukaan olla sokeita, totta kai näin tapahtuu. Onko se tavoiteltava asiaintila jokaiselle kirjalle tai kirjailijalle, niin mä vastaan siihen siis erittäin kategorisen neijin. Mutta totta kai, kuten tässä on tullut sanottuukin jo, ja minäkin nyt olen kustantamassa töissä, ja totta kai mä tiedän, että se on liikelaitos, mä haluan vaan se aktiivisesti unohtaa koko ajan. Varsinkin näillä messumyynneillä. Mutta itse kustantamon edustajana ja kustantamon, että mitä mä teen, niin kun mä haluan olla mukana jeesaamassa, että tulee niin kuin parasta mahdollista kirjallisuutta. Siis totta kai, siis mä oon rajoitteinen ihminen, siis mä jeesaan just niin pitkälle kuin pystyn. Mutta se, että siinä vaiheessa kun myydään kirjailijaa, niin yksi asia voi kysyä näin päin, että voi niin kuin, myös niin kuin psykologisoida niin päin, että no, toi Heli, vaikutat kyllä suhteellisen selkeäpäiseltä ihmiseltä, mutta mieti, jos tekee jonkun tämmöisen niin kuin teinisensaation, niin kuin rupeaa rakentamaan brändiä, niin kuin vaikka musiikissa tehdään. Tai niin kuin kirjallisuuden Robin. Niin tämmöinen vaikka nuori esikoistyyppi tai vastaava, niin eikö tässä ole myös se riski, ja sitten identifioidutaan siihen. Sitten tehdään sitä samaa saakelin niin kuin Robinia, vaikka olisi kuinka lahjakas kirjoittaja, niin kirjoittaa sitä U-baby niin kuin hamaan tappiin saakka. Et kyllä se, niin kuin, mä ajattelen näin, että se on myös varsinkin aloittelevien niin kuin nuorten esikoiskirjailijoiden niin kuin etu, että pysytään tästä B-sanasta aivan mahdollisimman kaukana. Loppu.
Myydäänkö paitsi kirjoja myös kirjailijaa? Joo. Moniko teistä on käynyt silloin, kun tietää, että suosikkikirjailija kirja on ilmestymässä, niin tekemässä ennakkovarauksen kirjastoon tai kirjakauppaan? Aika moni varmaan. Niin. Että se vaan on mun mielestä, se ei ole musta edes hyvä eikä paha välttämättä, mutta se on niinku osa tätä kirjallisuusinstituution toimintaa ja osa sitä liikelaitosta tai bisnestä, joka sitten tuo ne kirjat meille. Mutta että siinä vaiheessa, kun me varataan sitä suosikkikirjailijan tulevaa kirjaa kirjastosta, niin eihän meillä ole mitään muuta tietoa kuin tavallaan se brändi. Meillä on se tieto siitä kirjailijasta, ne aiemmat lukukokemukset. Ja me ajatellaan, että me saadaan jotain, että me päästään kohtaamaan se tavallaan se jokin asia, mikä niissä aikaisemmissa kirjoissa on puhutellut meitä. Me niin kuin toivotaan jotenkin sitä, tai että se jotenkin yllättäisi meidät, mutta yllättäisi semmoisella tavalla, joka meistä tuntuu hyvältä. Me ei ole kaikista kirjailijoista yhtä kiinnostuneita kuin niistä, joihin meillä on jonkinlainen niin kuin affektiivinen suhde tai älyllinen suhde, mutta suhde joka tapauksessa. Että siinä mielessä mä ottaisin tässä nyt ihan, että saadaan tähän paneelin loppuun variaatiota, niin pääset päinvastaisin kannan kuin Jussi, että myydään kirjailijaa tavallaan samalla kuin myydään kirjoja. Ja se on vaan se, miten kirjallisuusinstituutio toimii.
Mutta eihän nimi ole sama kuin brändi. No puhutaan tästä. Ei eris nimi ole brändi vielä.
Tietysti näin niin kuin esikoiskirjailijana kun olin, niin se oli se kirja, mikä eihän kukaan niin kuin tiennyt minusta juuri mitään. Ja vaikka olisi kovasti koettanut myydä siinä vaiheessa kirjailijana, niin se ei ollut millään tavalla mielenkiintoista. Tavallaan just sen takia sitten olen koettanut kovasti kiertää tuolla, että sitten myös kun seuraava kirja tulee, niin ne olisi ihmiset kiinnostuneita, koska ensimmäinen kirja nyt sai huomiota, kun se voitti esikoiskirjapalkinnon. Ja oli millainen, että hyvin epätodennäköistä, että toinen kirja enää voittaa niitä.
No esikoispalkintoa, joo.
Eli että sitten pitäisi saada jäädä jollain tavalla ihmisten. Mä toivoisin, että ihmiset oottaisivat seuraavaa kirjaa, jotkut lukisivat sen ja suurin osa ainakin ostaisivat. Tietysti kyllähän nykyisin siis kirjailijaa myydään ihan eri tavalla, että kirjailijat näkyy joka paikassa. Osa kirjallisista on varmaan tutumpia TV-persoonoina kuin teostensa kautta suurelle yleisölle, mutta semmoista se vaan on.
Niin mä tähän miettisin, että kuinka paljon se on muuttunut, kun mä mietin itseäni pienen lukijan. Mä oon ollut semmoinen vimmanen himolukija mun kurasta saak. Ja on ollut aina tietty kausi, että joskus oli Tartsan kausi, että mä kävin lukemassa ne Tartsan ja sitten oli viimeinen Mohikaani, mitä mä luvin niitä. Ja sitten mä muistan Lotta-kirjasarja, siis se, ketä toi Merri Wick kirjoittanut. Mä en tiedä, mimmo tuossa lausutaan, mutta aina katsoisi vaan, että se on se punainen selkä, myös rivi, ja siinä lukee Merri Wick. Ja tämä on sellainen kirja, missä aina Lotta sattuu, jotta saa paljon nauraa ja on niinku keviä, just tarkoitettu varmaan 12-ikäisen likan luettavaksi. Ja mä oon koska mielenkiin tullut tietää, että kuka Merri Wick. Minun kiinnostaa se V niin kuin Wick, että mistä se löytää. Että mimmo tuossa mulla, niin kuin mä sitten niin kuin pienen. Millä tavalla meillä, silloin kun ei ollut vielä tätä kirjailijan nostamista, tai sitten mä en vaan huomannut sitä niin paljon, että kun silloin pienen luki kuitenkin vaan Uudenkaupungin Sanomi, niin ei, siinä, ei niissä nyt ehkä ollut sitä. Että ehkä silloinkin siitä oli jonkun verran, jotta Päätalon Hietamiehiä, ketkä nostettiin, mutta ei niin paljon. Mutta se, mä olen myöhemmin kuullut, että se Merri Vikkon salanimi, mutta en mä tiennyt, mistä se on kotosi ja eikö se ole mitään väliä. Et jotenkin millainen ne ennen sit sen teki, ja nyt tuntuu niin vaikealta, että et mä esimerkiksi voisin kirjoittaa seuraavan kirjan, se jotenkin nyt tuntuu ihan kauhean houkuttelevalta, että mä kirjoittaisin sen ja lähettäisin kustantajalle ja sanoisin, että myykkä tämä, mulla on muita hommia.
Mutta toisaalta kyllähän sä esiintyvänä ihmisenä myyt sitä kirjaa.
Niin, sit mulla on tietysti toinen työ, mulla on se, että mä keikkailen, ja varsinkin semmoiset keikat, että nytkin kun mä olen lähdössä ihan niinku kiartuen, mihin ihmiset tulevat vartavasti minua varten, ja ostava lipu ja istuva siellä pimeydessä ja mä niitä 1,5 tuntia viihdytä. Ja se on jotenkin se, että silloin mä saan sitä paitsi sanoa, mitä mä ajattelen, että minun ei kukaan tule niinku brändämään eikä kukaan väännä mun sanoa, että mä nostan ne asiat, mitkä on mulle tärkeä. Mä en puhu virkkamisesta, jolloin mä tahdon puhua virkkamisesta. Se on jotenkin hauskasta se esiintyä. Mä koen, että se on jollain tavalla hiukan eri työ. Tietysti siitä tulee kirjoja myydyksi, mutta sitten se juuri se on ne kirjakaupoissa kituminen esimerkiksi. Niin kyllä se jotenkin ei ollut kyllä mitään hohdokasta.
Sitten olisi yleisön vuoro.
Luottiko sitä median murtoa? Mihinkä hankin olette menossa? Onko se yhtään näkyvyys? Että se jotenkin myös vaikuttaa siihen niin kustantapoiden toimintaan. Että mikä on sen verran niin näkyviä kirjailijoita, jotka ne ylipäänsä saa äänestä kuuluviin?
No siis kauhuskenaariohan on se, että kohta kellään ei ole median tekijäpuolella aikaa keskittyä yhtään mihinkään, että tuotetaan semmoista niin kuin 20 minuutin pätkää, joka voidaan pilkkoa myös minuutin pätkiksi ja ajaa toisessa formaatissa ulos ja sen jälkeen kirjoittaa lehtijutuksia. Siis näin. Että kauhuformaattihan on se, että tavallaan sisällöt tuottamisen tohinassa sisällöt katoaa. Mutta kun nykyhetkestä on hirveän vaikea ennustaa tulevaa, niin sitähän voi niin kuin, eikä se tuleva vaan tuu, siihen voi melkein niin kuin jotenkin yrittää vaikuttaakin. Et voi ajatella, että me ollaan niinku nyt jo, ehkä me ollaan nyt jo siellä kuilureunalla, ehkä se käännös tulee jo äkkiä, ehkä tämä ei voi niinku jatkoa loputtomasti. Mä en tiedä, mä en ole mikään niinku mediatutkija, mulla ei ole mitään dataa tästä, että miten oikein mediatutkijat näkee tai uskoo asioiden kehittyvän.
Tässä tämä kustantamo-asia mainittiin, niin siis en tiedä miten median murros sanapari, jota on kyllä vähän ylikäytetty viimeiset 5 vuotta jo, joka on kyse yksinkertaisesti siitä, että media toimii enemmän liiketalouden ehdoilla, niin kuin se on aina tehnyt, mutta ennen oli aina vähän paremmin. Mutta mitä niin kustantoa maailmaan tulee, niin siis tämä niin näkyvyys, siis totta kai siis kirjalle halutaan näkyvyyttä. Miten se tapahtuu? Se tapahtuu rahalla ja sitten sormet ristissä toivotaan, ja sitten sormet ristissä toivotaan, että niin kritiikeillä. Niin kuin se on se niin kuin ensimmäinen niin kuin taso. Sitten on näitä teidän kirjailijoiden rakastamia messuesiintymisiä ja niin kuin palvelutalossa niin kuin lesbaavien mummojen hyysäämistä ja mitä ikinä sitten niin kuin, mihin kirjailijaa pyydetään ja suostuu. Ja totta kai nyt siis kustantamoilla on tiedotus ja markkinointi ja tämmöiset osastot, mutta totta kai sitten tehdään niin kuin kirjakohtaista työtä, että sitä niin kuin, totta kai puffataan, mutta siis se on isolta osin se on ikään kuin sitä puffaamista, mitä te ette koskaan näe. Sitten soitellaan toimittajille ja soitellaan erilaisiin paikkoihin, että tämä voisi olla niin kuin sulle tai teille tai teidän edustamallenne taholle jotenkin niin kuin mielenkiintoinen oppus. Ja yhäkin, jos kirjailija itse ilmoittaa halukkuutensa, että kyllä, olen valmis puhumaan siitä, kuinka toivuin silsasta ja minkälaisia hyppykeppejä mulla on himassa, niin mikäpä siinä. Mutta tämä ei ole, niin kuin, tämä ei ole se lähtökohta, mihin ihmistä tuupataan. Se on niin kuin mulle, mä oon, niin kuin mä sanoin, mä oon snobi, niin se on niin kuin, se ei ole se näkyvyys, mitä halutaan. Näkyvyyttä halutaan sille kirjalle. Et jos se kirjailija on tosiaan sellainen, silloin sellainen mielenmaisema, että tosiaan niin kuin, että jos joku haluaa hänen varpaan väliä haistella, niin siitä vaan. Mutta harva on.
Mulla on jotenkin sellainen olo, että mun on pakko muistuttaa sitä, että tässä maassa on myös todella paljon todella kunnianhimoisia kulttuurijournalisteja.
Niin mulla on tähän mediamurrokset. Sen verran muutenkin, jos olet mielelläni hyysä mammoi palvelutalossa luvee heille runoja, koska silloin se asetelma on se, että mä luvee teille runoja. kirjakaupassa asetelma on se, että ostat tämä kirja. Niin siinä on jotenkin toinen moodi, mutta siinä on väkisinkin. Mutta mediamuodoksen mä ajattelin, että se on suuri ja murheellinen asia, se, että on niin paljon lehdet yhdistynyt just taloudellisista syistä. Eli on joku sellainen mediatalo, joka tekee yhden jutun, joka ilmestyy 8 lehdessä. Myöskin kritiikki voi olla semmoinen, että se ilmestyy 8 lehdessä se yksi ja se sama. Ja on arvias, jos se on vaikka jotenkin villaisesti tehty. Tai tietysti, että jos se on moittiva, on kurja, mutta sitten ehkä vielä hiukan kurjeltu on se, että toinen ei ole lukenut kirjaa ja tekee se jutun ja sitten se ilmestyy aamulehdessä ja Satakunnan kanssa. Se kaikki semmoista helvataan, mikä ympäri Suomessa, se yksi ja se sama juttu Kalevaa myöten, niin se on mun mielestä iso mediamurros. Ja kun mä esimerkiksi, no Virossa ja Latviassa jostain syystä on vielä lehdistö on menossa ehkä samaan suuntaan, koska raha varmaan sielläkin jollain tavalla vaikuttaa. Mutta kun mä kerroin esimerkiksi latvialaisen kirjailijan, meillä oli juttu, mä sanoisin, että Suomessa on aivan tavallinen se, että kriitikko kirjoittaa tuommoiseen arvio, ja sitten se sama koira julkaisi ihan hyvin niin kaikessa, joka puolella sen mediatalon lehdissä ympäri Suomea. Ne oli täysin mykistynyt, kuinka semmoitus voi tehdä? Se, just jos puhutaan moniäänisyydessä, niin siinä on kyllä niin mediamurros se on tosiaankin vaikuttaa ja huonoa tavalla mun mielestäni.
Niin siis pitäisikö minut kertoa, mihinkä media on menossa?
Niin.
Mä olen siviiliammatilta toimittaja, niin totta kai mä tiedän minne se, mutta mä käytän tätä tietoa hyväkseni eikä paljasta sitä.
Kyllä ei kysymys. Muinaan pidettiin paljon salanimillä, mutta nykyään kulttuuri ja media on niin kuvallistunut, mutta voisiko vielä ajatella, että kirjailija voisi kirjoittaa salanimillä ja menestyä?
On, että ei. siis miksipä ei? Jos teos voi olla menestysteos ilman, että kukaan tietää, minkä näköinen lärvi teoksen kirjoittajalla on. Siis piste.
Kyllähän esimerkiksi Pirkko Saision ja Jukka Larsson ja ehkä vähemmän Eeva Vain nimellä kirjoittamat kirjat, niin ne oli menestyneet jo ennen kuin tiedettiin, että ne oli Pirkko Saision pseudonymiä.
Mä kysyisin, että millaista ne sen teki? Miltä vaan ne sai sen kun ihmisen täytyy kuitenkin, ennen kuin se voi ostaa kirja, niin sen täytyy olla kuullut siitä. Niin mitä kautta ihmiset kuulivat niistä?
Niin rakennettiin kuitenkin silleen takakantiteksti ja muuta. Mä en tiedä, että oliko siinä jotain sellaista, että kustantaja välitti haastatteluja. Siis tuliko, mä en tiedä, tehtiinkö jotain kirjallisesti jotain haastattelua tai jotain tämmöistä. Mä en tiedä sitä.
Niillähän oli elämäntarinat
ihan. Niillä oli ihan elämäntarinat.
Missä syntynyt ja kasvanut ja ammattit.
Mutta siis pienkustantamon niin kuin edustaja, niin miten niin kuin se näkyvyys tulee? Siis sanomalehtikritiikillä on vieläkin siitä niin kuin aivan niin kuin käsittämätön valta siinä, että niin kuin ikään kuin näkyyks kirja. No, kärjistetään. Jos Hesarista tulee kiittävä arvio, se näkyy seuraavana päivänä myynneissä. Jos Hesarista tulee lyttävä arvio, se näkyy siinä samassa nollamyynnissä sitten. Hesari seituarvio, niin kuin sitten ollaan jo pakkasen puolella. Mutta siis tämä niin kuin näkyvyyspuoli tai vastaava, että se, kyllä se niin kuin vielä on sille, että totta kai tilanne saattaa olla siis tämä median murros ja nämä asiat, mutta se, että se ei niinku liity varsinkin niinku esimerkiksi esikoisten kohdalla, ei se liity siihen tyyppiin. Kyllä se niinku lehtikritiikki on se niinku ensimmäinen näkyvyys. Siis totta kai sitten, Heli, sun kustantamolla on naisten lehtiä ja vaikka mitä. Totta kai siis voi lähteä myös tietysti sitten rakentaa, että sit mainostaa joka paikassa. Että pistää sitten banderollia oopperatalon seinään tai no ei ehkä siinä, no kuitenkin. Mutta on myös niin, että toisin kuin esimerkiksi niin kuin vaikka äänilevymaailmassa, josta en siitäkään tiedä mitään, niin esimerkiksi niin kuin kirjan markkinoinnissa, että jos pistetään rahaa, että pistetään niin kuin mainosta ja vaikka mitä, niin siinä on niin kuin huomattavasti vaikeampi ennustaa. Toisin niin kuin levy, tehdään Robin. Me panostetaan tähän niin kuin X määrä rahaa, että pistetään mainosta ja teepaitaa ja ostetaan esiteineille sit jotain niinku puruleluja, mitä ikinä. Niin se, että panostaa tämän rahaa, niin se niinku levybisneksessä esimerkiksi, se on huomattavasti niinku todennäköisempää, että se niinku kaava pitää, että pistetään tämän verran rahaa tähän markkinointiin, että me saadaan tämän verran. Kirjan maailmassa tämä ei mene näin. Jos pistää niinku hirveät rahat jonkun kirjan niinku puffaamiseen ennen kuin se on niinku ilmestynytkään tai heti kun se ilmestyy, se on niinku hyvin hatara tae siitä, että se rupeaa niinku poikiin. Kirjan maailmassa pikemminkin on silleen, että
Ja tämä, muistakaa tämä yksityisajattelu, nomikkeri, on se, että se kirja lähtee, niin kuin, jos ajattelee myyntiä, se lähtee myymään itsekseen. Tässä se lehtikritiikki on, niin kuin, varsinkin Helsingin Sanomat esimerkiksi, tai Turkkari, tai Aamulehti, on tosi tärkeä. Se lähtee jotenkin muuten niin kuin itsekseen elämään. Ja sitten siinä jossain vaiheessa, sit jos alkaa pistää niin kuin markkinointirahaa siihen tai näin, niin sitten se saattaa poikia vähän varmemmin. Mutta tommoinen, niin kuin, totta kai meillä on tämmöisiä niin kuin monumentaalisia poikkeuksia, että no, jos Väinö Linna eläisi ja julkaisi teoksen, niin sit siihen voi hyvillä mielen pistää pari mainoseuroa, että ostakaa Väiski, mutta varsinkin se on ollut kuollut niin pitkään, että se on, kannattaisikin mainostaa. Mutta vaikka laadukkaan esikoisen kohdalla, niin kuin maksulleen markkinointi, se on niin kuin taloudellisesti ja muutenkin niin se on niin kuin aika niin kuin hazardia tai jopa niin kuin itseään vastaan ampuvaa puuhaa.
Mun täytyy saada sanotilta.
Mä mietin just ylimarkkinoinnin kysymys, se on tosi hyvä. Kun se ei mene niin suoraviivaisesti, että nimenomaan siis tämmöisestä isosta banderollista meillä oli Otavan kanssa keskustelu silloin, kun tuli toi peippovei, koska heidän omistamista kerrostaloista, mä en tiedä, oli paljon, mutta se oli kuitenkin remontis Helsingissä. Ja he oli ideoinut semmoisen, että se oli tämmöinen 6-kerroksinen kerrostalo, että pistää se kirjamainos ja mun pää naama siihen pressuun. Ja siitä me käytiin todella pitkä keskustelu, mä sanoin, että mä en kestä sitä. Ja niin me istuttiin siellä, kun ympärillä on 6 kustantamoa ihmistä, jotka sanoivat, että me kaikki ollaan sitä mieltä, että se olisi todella kiva. Mutta sitä ei laitettu. Yes. Mutta kyllä mä sen huomasin, että siis kyllä niin hyytävä oli, ei ne pakottanut, vaan sanoisi, että Heli, se olisi todella. Mutta siinä mä nimenomaisesti ajattelin tätä, että jossain vaiheessa tulee yökkäreaktio, ei voi määrää sen enemmän, vaikka olisi rahaakin kuivaa, ei voi mainostaa, eli se ei vaan mene siinä. En mä tiedä, kummottu se menee, mutta ei ainakaan niin.